Arratxaldeon mirari.
Arratxaldeon aitzuer.
Gaur atzerrian gabiltza.
Atzerrian baina etxean, aldi berean.
Bai, baita ere, bueno. Denboraldiko bigarren amapola morea saioa dugu, eta berezia Gasteizen gaudelako, Alabediko egoitzan, eta luxuzko teknikari bat dakagu, lehenengo amapoloa, deitu dezakegu. Jon Aramburu, ez dakit itzaiteko moduan zuden, mintzat, agurtu.
Arratsaldeon bai.
Eskerrik asko, Jon.
Ez da.
Ongi etorri bikaina, eguzki bete-betea, primerakoa.
Eguraldi ona enkargatu dugu.
Bai, ez da.
Berriz ere etorriko gara. Eta gonbidatu bat ere badugu, gaurkoan, eta ongi etorria emango diogu, kaixo arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zure etxean?
Bai. Egun metrotara bizi naiz.
Ba, Wikipedia atalari ekingo diogu, gaurko amapola morearen inguruan, ba, informazio gutxi topatu dugu sarean, bertan aurkitu dugun informazio gehiena, ba, bere ibilbide profesionalari lotua dago, esan dezakegu Mondragon Unibertsitateko UESI Fakultateko Kulturarteko Hezkuntza irakaslea dela, eta hizkuntzen erabilera sexista ikertzen du, eta lan horretan murgilduri dago azkenengo urte luzeetan. Aditua da eta aritua ere bai. Errespetuan oinarritutako jendartean hitz baten eraikuntzan ere, ba, horrek asko kezkatzen duenez, bere lanak eta ere hortara bideratzen ditu. Besteak beste, etorkinen alaba semeak eskolan ikastaroa eskenia du, eta tailerrak aipatuz, ba, Arrosa, Euskal Herriko Irrati Libren sareko hirugarren jardunaldietan ere parte hartu zuen gure gaurko amapola moreak, euskara, gure hizkuntza sexista ote den galderari erantzunez. Eta luze joko genuke gaurko gonbidatuaren esperientzia, ba, profesional osoa aipatuko bagenu, beraz, aproposena zuzen-zuzenean berarekin hitz egitea izango da, eta gutxinaka, ba, pertsona ere gehiago ezagutzea. Amelia Barkin, zer moduz?
Ba, derto, kompainia honean.
Bai?
Bai.
Bueno, saio hasi aurretik esan dugu, kaskorik etzunula jantziko, baina Iratxe Retolazaren galdera entzuteko beharko dituzu, Amelia.
Jantziko dituzu.
Jantzi eta Jonek jarriko digu, ba, aurreko saioan Iratxe Retolazak utzitako galdera jakin gabe nortzinen.
Galdetu nahiko nioke ea nola sentitzen duen euskal eta emakume kontzeptuen arteko harremana, nola bizi duen.
Ara, galdera. Ba, begira, lotuta ikusten ditut, ezta? Nik uste dut, egun hauetan, egon ez apur bat pentsatzen autodefentzan, ez? Leku batzuetatik abiatuta autodefentzan pentsatu behar dugula, ez? Eta nik hori sentitzen dut adibidez emakume moduan, badakigu festetan gauza asko gertatzen direla, gertatu direla uda honetan ere, eta emakumeok ikasi behar dugula autodefentzan apur bat, ez da? Hor trebatu behar garela. Euskaldunok ere batzutan sentitzen dugu autodefentzan ere trebatu behar garela, ez? Batzutan erasotuta sentitzen gara, edo, bueno, sentitzen gara ez garela heltzen nahi dugun lekuetara, gure erreibindikazioak ez direla heltzen, eraso hoiek gertatzen direla, eta hor, badibidez, emun erakundeak tailerrak ematen ditu, TELP tailerrak ematen ditu, hain zuzen, nolabait asertibitatea lantzeko, ez, iztun moduan. Eta bueno, zentzur hoietan nik uste dut badaudela komunikazioak haien artean. Egun hauetan ere bai, ikusten dugu beste alderdi bat non erasoak sentitzen ditugun, ez da, adibidez, hemengo alkatea Maroto, entzun duzue nola aritzen den etorkinen kontra, ez, eta etorkin konkretu batzuen kontra batez ere, hor ere, badaude momentu honetan tailerrak, zurrumurren kontra, erasoen kontra, zentzu askotan badaude komunikazio bideak elkarren gandik ikasteko, ez da? Bueno, hori bururatu zaite,
bai,
momentu honetan.
Gogoraraziko dizugu, Amelia, saio bukaeran datorren amapola morea izango denari zuk ere galdera bat utzi behar diozula, beraz nahi baduzu tarteka ez dakit.
Eta jakiten deken orden
bukaeran.
Inork ez du jakiten.
Oso,
sorpresa.
Bai,
edarto.
Ba, Amelia, eta mirari bota.
Bai, aipatu dugu esperientzia duzula Amelia hizkuntza eta sexismoa gaietan, berezi beharreko bi termino dira, ala batera doazela, esango zenuke, edo bien arteko lotura hizkuntzan araberakoa izaten da.
Mm-hmm. Bai, hori da debate polita, ezta? Zer den lehenengoa, arrautza edo lloa, hizkuntza edo gizartea, ezta? Batzuk esaten dute, hizkuntza aldatuta, erabilera batzuk aldatuta, ba gizartean berehala ikusiko ditugula hobekuntzak, ezta? Beste batzuk esaten dute alderantziz gertatzen dela, ezta? Ba lehenengo gizarte aldatu behar dela eta horren ondorioz hizkuntzan hobekuntzak ikusiko ditugula. Ba, nire ustez lotuta daude, baina modu konplejuan, ez? Hizkuntza eta gizartea. Adibide bat bururatzen zait, ezta? Nire ikasle batzuk esaten dute, irakasle ikasketetan gaude, fakultatean eta familiei buruz hitz egiten dute, umei buruz, eta adibide, esaldi bat esango dizuet. Familiek eramaten dituzte semeak eskoletara, eta han semeek, eta klaro, esaten dute semeak, baina ez dira semeak, dira semealabak, ez? Mm-hmm. Ba, batzuk kostatzen zaie, konturatzea, euskera semeak direla mutila bakarrik, semealabak direla, ez? Bizigara gizarte batean, non maskulinoa orokorra den, baita euskeraz ere ez, eta baina inori etzaio bururatzen esatea, ba, familiak, alabak eramaten dituzte eskolara, alabak orokor moduan, hori inori etzaio bururatzen, baina semeak orokor moduan euskaldunoi ere bururatzen zaigu. Eta karo, hori da gizarte baten isla, ez? Bizi gara gizarte batean, non ba, gizonak dira ardatza, ez? Androzentrikua, orduan horrelako gauza gertatzen dira hizkuntzan ere eta daude lotuta ba, gizartearekin. Eta horrek ez du esan nahi, esaldi hori bota duen ikaslea bereziki matxista denik. Zegero konturatu eta, ai, zer esan dudan, edo, baina batzutan, ba, bai landu behar dira gai hauek antena apur bat ateratzeko, ezta? Orduan, hor dago elkarrekintzan gizarte hizkuntza, baina, bueno, ba, elkarrekintza komplejo batean, ez horren, ez da eragiketa automatikoa, ez? Pertsona matxista da, beraz oso modu matxistan hitz egiten du, edo, ez? Batzutan, ba, naiz eta feminista sentitu, ba, gauza batzuk esaten ditugu, ba,
konturatua
bai, hori da, bai, hori da.
Hori bera esan behar nizun, zuk oso jende gaztearekin lan egiten duzu, eta seguraski hartzen direnean, semeak esan dutela, inkonstienteki, ba, gizarteren talde bat kanpoan utziz, erreakzioak ere izango dira, harritzekoak, ez?
Bai, baina, bueno, ba, segun, ba, batzuk esatu, bai, esan dudan, baina azaldu behar da, ez da, eta beste batzutan, ba, jendeak ez di horren beste garrantzirik ematen, ez da, baina polita da, hizkuntzaren inguruan aritzea, ze behin anten atarata, gero ja ez da sartzen. Mm-hmm. Behin konturatuta gauza batzuetaz, gero ja, bueno, ba, ez dira, ez ara erortzen akats berberetan, edo ez behintzat lehen bezala, ez da?
Eta, bueno, Euskal Herrian gaudenez, pixkat etxera bideratuz gaia, euskaldunok askotan pentsatu izan dugu gurea bikaina dela, ez? Hizkuntza eta ez dokala akatsik, eta baina mituak apurtu egiten dira, eta euskaraz dela sexistaren entzuten da, zuk maiz aipatzen duzu hizkuntzak ez direla sexistak, ez euskara, ez inglesa, ez errumaniera, erabilera, baizik, berresten duzu.
Bai, nik uste dut hori dela egungo adostasuna, ez da, ez zailkatzea hizkuntza garai batean, esaten zen, ba, zailkapen bat egiten zen, eta zailkapen horretan gaztelania oso hizkuntz sexista moduan agertzen zen, euskera ez horren beste, baina, kago, behira zelako paradoja, ez, euskaldunak elebiduna gara, posible da burmuin bakar batekin, desberdin aritzea, sexista izatea, hizkuntz batean, eta ez izatea beste batean, hori paradoxiko izango litzateke, ez? Pertsonak, pertsonaren, pertsonen izaerak eta ezaugarriak daude hor tartean. Orduan, bai pentsatzen dut, ba, eta nik uste dute iritzi konpartitua dela, ez duela merezi hizkuntzak kalifikatzea. Ze gero konturatzen gara, ba, hizkuntzek ez gaituztela behartzen modu sexista batean adieraztera, edo modu arrazista batean adieraztera, ez da? Adibide bat, ez? Euskeraz eta gaztelaniaz, eta hizkuntz askotan posible da, neska hitza erabiltzea mutil bat molestatzeko. Edo iraintzeko, ez da? Esaten badiogu mutil bati, neska bat irudizu, edo neska baten moduan jokatzen duzu futbolean, motel, iraina da neska deitzea mutil bati. Alderantziz ez da horren besterako, baina edo adibidez hijito hitza posible da erabiltzea euskeraz ere, gaztelaniaz bezala, edo frantsesez bezala, irain moduan hijitoa ez den beste pertsona bati esaten bazaio. Claro, horrek guztiak hitz egiten digu gure gizarteari buruz, ezta? Non hijitua izatea edo emakumea izatea, ba horrek gutxiago balio duen, ezta? Eta orduan iraina da erabiltzen badugu besteekin, ez? Baina hizkuntzek ez gaituzte behartzen neska esatera irain moduan edo hijito erabiltzera irain moduan. Hori nolabait hizkuntzak albidetzen du iztunok horrela erabiltzen dugulako, baina guk nahi badugu ez dugu horrela erabiltzen. Ordan, bueno, askatasun hori daukagu zorionez, ez da?
Aitziberrek aipatu du Arrosa Saretik antolatu zen jardunaldietan Gernikan izan zinela, eta gu biok ere hitzaldi hortan izan ginen, eta bertan euskal kantak aipatu zenituen, adibidez bezala jarri, aupa gizon jaiki mutil, guztiok gara euskaldun, guztiok anaia gara, eta ze gustora kantatzen ditugun.
Konturatu gabe batzutan, ez da? Bai, bueno, hori gertatzen zaigu euskeraz, gertatzen zaigu gaztelaniaz, ni orain gogoratzen naiz, bua, gaztetan kantatzen genuen, zuek gogoratzen zarete Joan Baezen El Preso numero 9?
Ez.
Bueno, ba, obe, baina, claro, kuriositateri baduzu ez, hartu Joan Baez, eta Joan Baezen ikur bat ez, ba, jo, ba pues, en fin, emakume rebeldea, kantautorea, Bob Dylanekin kantatzen zuen bat, El Preso numero 9, eta kantatzen genuen, en fin, emozio handiz, eta orain entzuten badu letra da tratu txarren aldarrikapena. Terrible, da, terrible. Bueno, ba, batzutan, zelako gauzak egiten ditugun konturatu gabe, ez da? Hori adibide oso potoloa da, ez da? Baina euskeraz ere, ba, kantatzen ditu kanta batzuk eta konturatzen gara hor gizona dela ardatza, ez? Zuk, aipatu duzun kanta hori, ez? Araban bagarer, eta eltzen da momentu bat non kantatzen den guztiok, anaia gara. Guztiok gara euskaldun, ez? Baina, karo, anaia gara edo nebarreba gara, zer gara. Eta aipatu duzu aupa gizona, jeiki mutil, hor gizonak eta mutila dira ardatz ere bai. Beste, bueno, claro, Xabier Leteren kantetan gizona da, gizona agertzen da, ez? Hor, beti, bururatzen zait, oso polita dena besti hori izarren hautsa, ez? Eta ba, lerroak dira, ba, gizonen lana jakintza dugu, edo gizonak badu inguru latz bat menperatzeko premia gogoratzen bazarete. Mm-hmm. Bueno, horrelako adibideak, eta bueno, niretzat oso potentea den adibide bat da Agur Jaunak abestia, ez? Da, zenbat ekitaldi, zenbat ekintza irekitzen diren edo batez ere izten diren kanta horrekin, ez? Eta ze emoziorekin entzuten dugun euskaldunok, hainbat bizipenekin lotuta daukagulako. Baina, karo, jartzen bagara, letra entzuten, ba, ez du analizi bat gainditzen, ez? Ez generoaren aldetik, ez anistazun ez dakit ideologikoaren aldetik, ez da? Ze, karo, agur jaunak, eta agur terdi, jaunak euskeraz ez da ambigua, dago gizonekin lotuta bakarrik. Gaztelaniaz debate hori dago, maskulino generikoa bai ez, euskeraz ez dago maskulino generikorik, maskulinoa da bakarrik gizonentzat, ez da. Orduan, hor, claro, esaten dugunean Agur Jaunak emakumeak ez daude barruan, ez? Baina, ba, kanta hori gure ikurra da, ez da? Ba, eta konturatu gabe parte hartzen dugu, edo, claro, abestia zarra da, ez? Wikipedian begiratu dut eta irakurri dut 19. mendean sortu zuela bertsolari pelotari batek, ez? Igual gauza batzuei ja vuelta bat, gure tradizio batzuei igual vuelta bat eman behar diegu, ez?
Esango zenuke orain arte, ba, segurazki entzuten ari den jendea behar bat momentu honetan konturatu da zenolako abestiak dauden, ez? Letrei begira. Esango zenuke herri zapaldu eta hizkuntza zapaldu bat izateak eraman gaituela gauza guztien gainetik, ba, ez dakit gure tradizioa defendatzera ohartu gabe emakumeenkiko bazertzaileak zirela?
Ja, ba, ez dakit nik, bueno, abestiak aipatu ditugu adibide batzuk dauzkagu, igual ez dira gero horren beste, ez da, baina nik uste dut herri honetan, beste herrietan bezala, patriarkatua da, eredua, ez da, orduan, igual beste modelo batzuk egon dira, solapatu, horrekin solapatu direnak, baina patriarkatua ere presente egon da, ez da, nik uste dut euskaldunon ideia maitatu bat izan dela hemen, emakumeen poderea egon dela, matriarkatua, egon dela, desberdinak izan garela beste batzuekiko, ez da? Alboko herriekin eta Espainiarekin konparatuta. Baina, ikerketa antropologikoek ez dute hori konfirmatzen. Orduan ez daukagu daturik esateko zentzu horretan hemen patriarkatu batean biziz garenik, ez da? Aurkitzen direnak edo ikerketek esaten dutela hemen ere ba, hori gertatu dela. Eta orduan, bueno, ba, guk ere badaukagu zer hausnartu eta zer beste bezala. Bai.
Eta Amelia, zu nola iritsi zinen gai hauei buruz hausnarketa egitera? Alegia, orain ikerkuntzan zabiltza, aztertu dituzu, menderatzen duzu gaia, baina buruak ere klak egingo zizun hasteko.
Ja, ba begira, ez dakit, nik uste dut beti sentitu naizela feminista, ez? Baita ere gaztean nintzenean eta oso ondo hori zer zen esnekiela, ez? Eta, bueno, gero, ba, suertea izan dut, eta lagun feministekin izan dut harremana, gauza asko irakurri ditut, jende askorekin egon naiz harremanetan, eta gauza asko irakurri ditut, ikasi ditut, eta jarraitzen dut ikasten, ez da? Orduan, ba, bueno, ez dakit momentu jakin batean izan zen klakorik, ez? Eta gero, bueno, ba, ez dakit, ez? Ni beti gogoratzen naiz, nire ama beti izan da oso emakume poderetsua, ez da? Ba, oso erreibindikatiboa, ez dakit, sentibera eta sendoa, eta nik uste dut, ba, eredu hori ere, ba, interesgarria izan dela, ez, gure etxean. Gero, ja, modu profesionalean, ba, begira, duela 14 urte, 2001, UPV-ek atera zuen berdintasunerako masterra, ez? Emakume eta gizonen berdintasunerako masterra. Eta hizkuntzarekin lotutako moduloak idazteko eta kudeatzeko enkargoa neuk jaso nuen oso gustura. Eta orduan badira 14 urte ba, horretaz arduratzen naizela, ezta? Eta hasieran gainera bakarrik hori gaztelania eta generoa aztertzen genuen euskeraz gutxiago zegoelako eta ikasleek beraiek esaten zidaten, jo, eta zer da euskeraz, ezin duzu zerbait prestatu eta ba haiek animatuta zen nintzen pentsatzen, bueno, ber zer dagoen euskeraren inguruan, ea, zerbait prestatu aldugun eta bueno, eta hor jarraitzen dut urte hauetan masterraldatu da, orain online da, baina hor jarraitzen dut hizkuntzekin lotutako materiak ematen, ez? Eta bueno, niretzat izan da akuilua ikasteko, bai?
Eta baduzu sentsazioa alertan bizi zarela beti edo naturalizatu duzu ja hori. Zan edut edo, batzuk izango dutela, jo, ja bat horra Amelia, ja ezin du normalitzen. Ja kontuzilioa du.
Bai, oso galdera polita da. Bai, aitortu behar dut deformazio profesional itzela daukadala. Bai, ez bakarri kontuenekin, baizik eta ba, kulturarteko gaiekin, edo bai, eta gaztelania irakaslea ere izan naiz, eta horrekin ere badaukate. Deformazio asko dauzkat, ez? Eta orduan antena hoiek ia beti jarrita dauzkat, eta orduan ba, kaletik no, eta ikusten dut kartel bat, eta ez, begira zer dagoen hor, edo begira horrek zezan duen, edo, baina saiatzen naiz gehiegi ez molestatzen jendea. Bai, ez naiz jendea zuzentzen duen hoietako bat. Ez bada oso gauza potoloa, mingarria, pues ez dakit, ez maroto ikusiko banu kalean zerbait izango nioke momentu honetan.
Ez dut sekula gurutzatu?
Ez dut gurutzatu, zuk bai?
Ez.
Baina errespetu asko, izango nioke alkate jauna. Zuke esaten diguzu, irratian, telebistan, jendeak zoriontzen zaitula arrazista izateagatik, jakizu, beste herritar batzuk ez gaudela horrekin nadoz, ez? Bai, moment, nik uste dut, eta bueno, adibidez, pues, alabak dauzkat, eta gai hauei buruz hitz egiten dugu, ez da? Eta batzutan zuzentzen ditut gauza batzuk, edo esaten, jo, ez esan horrela, edo esan bestela, eta bar. Baina, bueno, hemen aitortu behar dut, nik askotan sartzen dudala hanka, ez da? Ordan, batzutan ere, nire burua harrapatzen dut, gauza batzuk ez, eta oi, zer esan dudan, buf!
Betiko trampetan, ez?
Bai. Bistakit, bueno, eta gero beste batzuk nire harrapatzen naute, ez? Gogoratzen naiz lankide batek, elkarrizketa batean lankidea eta laguna, ez? Esan nuen, bueno, hori egiten badugu, bitxori akatuko ditugu tiro batez. Eta begiratu ninduen, baina zelako itxusia esan duzuna, ez da? Esan zidan berak, da, metafora beliko horiek erabiltzen ditugunak, ez da? Eta orduan, ze esan dudan, ez? Doan, bueno, eta adibidez, orain saiatzen naiz, txoriak tiro batez esakatzen, ez? Hitz egiten dudanean. Baina, bueno, perfektuak ez gara, eta karo, gauza batzuk, esaten entzun ditugu asko, da, oso mamituta dauzkagu, eta buf, zaila dira, zaila dira, bai.
Pero ari zarela, ez, konturatzen zara, hanka sartu duzun edo ez. Eta aipatu dizuzun deformazio horiek, ez, bakarrik sentitzen zara, inkomprenditua, oi, esan duguna, ez, betiko txapakin nikoa hemen, ezak ez.
Ja, ez. Nik uste dut jende asko dagoela kezka hauekin eta ni sentitzen naiz haiekin elkarrizketa batean. Momentu honetan, ez dakit, zenbat foro, zenbat jende, zenbat lekutan, dauden presente kezka hauek eta ideia hauek eta proposamenak eta debateak, ez dakit, gero eta blokeiago dauden honi ideia hauek konpartitzen diren, edo komunikabideetan ere bai, erreportajeak, eztabaidak, hemen Gasteizen adibidez, dago oso ekimen polita eta da jabekuntzarako eta berdintasunerako eskola. Eta han, mila ekitaldi egiten dira, tailerrak, hitzaldiak, pasaden urtean, ez dakit, pasaden ikasturtean, ez dakit zenbatetara joan naizen. Osea, ikasteko, iritziak trukatzeko, elkarren gandik ikasteko, mila aukera, ni oso ondo lagunduta sentitzen naiz izan ere, bai?
Bueno, nik uste, denbora dixente bagoazela berriketan eta Jon lanean jarriko dugu. Lehenengo abestia jartzeko eskatuko diogu Juan Carlos Perezen abesti bat ekarri diguzu. Zergatik aukeratu duzu hau beroa abestia?
Bai, bueno, niri Juan Carlos Perezen abesti guztia gustatzen zaizkit eta beste bat ekarri ali izango nuen, baina, bueno, hau alai eruditzen zait, udarekin lotzen dut, pasatu berri den abuztuarekin, eta gero, bueno, ba, bai musika, bai letra apur bat arraro hoiek, ezta, eta, bueno, Juan Carlos Perezen, zera, ba, zalea naiz, eta oso gustora aukeratu dute, eh?
Hori, xe.
Abesti hau.
Ale, DJ, pintxa!
Hau beru, abuzturko gau onta, iriko teiatueta, kortinen atzean gaueko, gaueko gezurrak, betirako amodiozko promesak, bihotzean izkutatzen di, gaur bezelako gau batian, kotoizko itzak airean. Hau berua, Xavier Kugaten ankatatik, ere begitxupekin darrekin. Zaloiko damak agurtzen, orkestra zuzentzen, orkestra zuzentzen airean. Hau beru, Naruko kantxopeko hau zu, soruzaz ezan diate alantxen. Iutxik nabilelako, katuk moro, katuk moro, katuk moro. Hau izerdia nere gorpuz guztian, zaretan ez ertazu, netxor babeste batekin, joan da parkera. Hau berua, Xavier Kugaten aikatarte, bere begitxupekin darrekin. Zaloiko damak agurtzen, orkestra zuzentzen, orkestra zuzentzen, airean. Pekin darrekin, zaloiko damak agurtzen, orkestra zuzentzen, orkestra zuzentzen, alderian. Hau beru, abuztuko gau ontan, iriko teiatuetan, kortinen atzean gaueko, gaueko gezurra. Betirako amodiozko promesak, bihotzean izkutatzen dia, gaur bezelako gau batian, kotoizko hitzak airean. Hau beru, Naruko kantxopeko hauzu, zoruzaz ezan diatik alantxe, biutxik nabilelako. Katuk moro, hau zerdia, nere gorpuz guzkia, zaretan ez ezazu, netxor babeste batekin, joan da parkera, gau ontan.
Hementxe jarraitzen dugu Amapola Morea saioan, gogoratu gaur Mirari berriz esango dugu, Gasteizen gaudela, Alabe diren egoitzan eta Amelia Barkin ezagutzen ari garela, eta gaia zalatuko dugu laester kulturaniztasuna eta aipatzeko, baina Amelia, ni galdetu nahi izun, bat duzun zerrenda bat, debekatutako hitzekin. Alegia, esan diozuna zure buruari, hauek ez ditut sekula gehiago erabiliko, edo saiatu behintzat.
Bai, saiatzen ari naiz hitz batzuk ez erabiltzen, edo esapide batzuk ez erabiltzen. Ez behin konturatuta, ba, ez direla oso bidezkoak, ez, ba, kolektibo batzukin, ez, eta adibidez, ba, putada hitza, ez, ba, asko entzuten da, ezke putada, zelako putada, edo hori putada bat, edo adibidez, ba, txuminada, askotan entzuten dena, bai gaztelaniaz, bai euskeraz, edo potorro, potorro bat eginda dago, jo, ba, alukeria, ez, alua da, alukeria, horrelako gauzak ez esaten saiatzen naiz, baina, bai, aitortu behar dut batzutan, ba, horren adierazgarriak diren baliakideak topatzea ez dela erreza, ez, batean, ez, momentu horretan, bai.
Zuk esan adalare, uste dut poliki-poliki ikasten ari garela. Hori benetan sentitzen duzu?
Bai, nik uste dut baietz. Lehen aipatu dut, ni sentitzen naiz elkarrizketa baten barruan. Ikasten ari naizela eta sentitzen dut badagoela ingurune bat non ikasten ari garen. Eta komunikabide batzuetan igual nabaritzen dut, eta ingurune batzuetan. Gero, egia da, ba, lan asko egin behar dela, ez? Eta, ba, kirola da, pues, haietako bat, edo, no, batzutan, eguneroko bizitzan, ba, ikusten dugu, ba, oraindik falta dela hausnarketa, ez? Eta jendeak egin behar duela hausnarketa gai hauen inguruan. Baina bai ikusten dute, bai, oso gauza interesgarriak eztabaidatzen ari direla, eta aukera daukagula ikasteko, ez? Nik beti azpimarratzen dut hori.
Hori hizkuntzarekiko eta jendartean hitz eta kulturen istasunarekiko, ez dakite, krisiak edo iruditzen zaizun jarrera arrazistak areagotu dituenik, edo euskaldunak oso itxiak garenik, horrez gainera euskararen egoera etorkinei botatzen diegunik errua, zu ere mundu horretan bazabiltza.
Bai, fakultatean kulturarteko hezkuntzaren irakaslea naiz, eta bueno, gai horrekin ere lan egiten dugu, ezta? Eta, bai, gauza asko gertatzen ari dira momentu honetan. Nik esango nuke, ba, jarrera negatibo batzuk areagotu direla krisiarekin. Batzuk erabiltzen ari dira dagoen giroa, ba, zera, etorkinen kontra eta hitz egiteko, ba, modu gordinago batean edo adierazpen arrazistak egiteko, ezta? Eta ez bakarrik politikari, gure politikari batzuk ondo dakigunez, eta hemen Gasteizen gaudela, badakizue, ba, aipatu dugun gure alkatea dela adibide bat, baina baita ere kalean batzutan nabaritzen ari gara hori, ezta? Nik uste dut arriskutsua dela, eta pena bat dela, ezta? Eta gainera ez dela oso adimentsua, ez? Momentu honetan, ba, gauzak ondo, ekonomikoki ondo ez daudenean, ilaran dauden azkenekoei errua botatzea ez da oso estrategikoa, ez da oso adimentsua, ez? Bueno, nik uste dut errigor gehiagorekin pentsatu beharko genuke. Eta bilatzea zentzu diren egoera honen benetako errudunak, ez? Eta erantzuleak, ez? Eta euskararen inguruan gauza bera. Nik uste dut, bueno, baina zorionez ez da gehiegi entzuten, ez da gehiegi lotzen, bueno, ba, euskerari oraindik falta zaiola bidean erabat normalizatzeko, eta hori lotzea etorkinekin, ez da. Nik uste dut etorkinei ezin zaiela gehiago eskatu hemen jaio edo aspaldidanik bizi direnei baino, ez da, eta orduan, ba, gure egoera soziolinguistikoa konplejua da, badakigu euskal herritarren artean eren bat euskalduna dela, eta euskararen egoera leporatzea etorkinei populazioaren 7-6 horri litzateke ere oso errigurosoa, ez, pentsamenduaren aldetik. Norbaitek egiten badu, ba, en fin, igual, ba, rigor gehiago behar du, ez, errealitatea analizatzeko, ez. Egia da, etorkin helduek ez dutela euskara ikasten. Nik uste dut batzuk sartzen direla prozesuan, baina ez direla asko euskara ikasten dutenak, ez da. Baina horrelako asko daude ere, ba, etorkinak ez direnen artean. Eta etorkinen kasuan nik uste dut semealabengan dagoela nik uste dut gakoa, ez da. Haiek semealabak bidaltzea euskal eskolara, ez? Euskara ikastera eskolara. Eta nik uste dut egin handi batean egiten ari direla.
Eguneroko bizitzan hala ere auzoetan eta baita eskolan ere getoak sortzen dira tamalez, eta gaur egun asko dira beren semealabak hezkuntza zentro pribatu batera eramaten dituzten gurasoak, auzoko eskola publikoak etorkin asko dituelako bertan. Zer iruditzen zaizu jende horrek hartzen duen jarrera edo?
Bai, bueno, gure hezkuntza sistema komplejua da ere, bai, bizare, gerozare bakoitzean desberdintasunak, bai, momentu honetan ikusten dugu etorkinak doazela, batez ere eskola publikora, ez? Eta kontzertatua baldin bada gehiago erlijiosora, ikastoletara baino, baina haien artean ere desberdintasunak daude, ezta. Bai, ikusten dugu, ba, etorkinak ez direla ondo hartuak eskola askotan, dira nahi ez diren ikasleak. Arrazoi askorengatik, bueno, ba, daude aurre iritsi asko, baina baita ere badira, bueno, ikasle batzuk jaso behar direnak eta horrek lan apur bat gehiago suposatzen du. Gero, ba, familien estereotipoekin kontatzen da, ez bertako familien estereotipoekin, etorkinak eskolatzen badira gure eskolan agian bertakoek utziko diot etortzeari, fin, faktore desberdinak daude. Eta ba, nik uste dut, karo, batzutan, begira zela, beste paradoja interesgarri bat, ez da, leporatzen zaie etorkinei integrazio eza, ez? Ez direla integratzen, ea bakoitzak ze ulertzen duen integrazioarekin, ez da? Baina ze integratu beharko lukete, haiek bakarrik eskoletan bertakoek, autoktonoek ez dute ezer egin behar, ez dute haiekin harremanik euki behar, ze integrazio mota izango da hori, ezta? Orduan, ba, eskola hoiek non bakarrik etorkinen semealabak dauden, ba, nik uste dut oso gaizki egiten ari garela zerbait hor. Galdetu behar dugu, zergatik egiten ari garen hori, zergatik ari garen metatzen etorkinen semealabak eskola batzuetan, eta zergatik ez diegun zertzen usten beste eskola batzuetan, eta hori nola egiten den, eta hori administrazioak eta erakunde eta bueno, ba, hezkuntza sailak nola onartzen duen, ez da, bai.
Ba, denbora aurrera da, Amelia, eta galdera batzuek aurrera botako ditut. Edabideen inguruan galdetu nahi nizun, eta ea iruditzen zaizun, euskal edabideetan, ba, sentsibilitate gehiago dagoenik, edo erdale edabidekin konparatuta, ba, errealitatea beste begi batzuekin ikusten denik, ezberdintzen dituzu? Bata da bestea edo...
Bai, nik uste dut baietz. Nik genero ikuspegia gehiago ikusten dut euskal edabideetan. Eta bueno, ba, ez dakitez, egiten diren erreportajeak, ezutabeak, ba, bai Berrian, bai Argian, bai Garan... bueno, nik askotan erabiltzen ditut gero klasera eramateko. Gero, ba, gaztelaniazko edabideetan aniztasun handia dago, eta ba, publikon edo El Paisen aurkitu alditut ere, ba, erreportajeak edo zutabeak oso interesgarriak, baina ba, gaztelaniaz anistasun gehiago dago, medio gehiago, komunikabide gehiago, eta klaro, badakit, la razonera jotzen badut, bueno, ba, adibide asko aurkituko ditut, ba,
kontraegitea.
Bai, edo jotzen badut, ba, ez dakit, abezera, edo, orduan, bueno, ba, claro, eta hor, claro, anistasun gehiago dago, abaniko zabalagoa dago den eta badago gehiago denetik, ezta? Eta gero, bueno, ba, hor dago ze pertsona kontratatzen dituzten komunikabideek, ezta? Claro, Fernando Sánchez Drago kontratatzen baduzu zutabeak idazteko, badakizu noizean behin ba botako duela ba ganberrada bat, ezta? Orduan ba hor dago gero komunikabideen ardura. Bai nabaritzen dute desberdintasun hori bai.
Adibide txarrak ere on izan daitezke zer egin behar ezten ikasteko. Hoiek ere eramaten dituzu klasera.
Bueno, bai, oso politak dira, bai. Bai, eta gero uno, ba batzutan jendeak esaten duena edo ez dakit, ez? Ez dakit, orain buruatzen zait, ez? El Paisen agertzen zen Berto Romero badakizue dela humoregilea eta egiten zioten elkarrizketa bat eta berak esaten zuen gaztelaniaz, a la gente el humor sobre actualidad se la pone muy dura. Eta claro, begira ze esaten ari den, konturatu gabe, ezta? Irudikatzen du bere publikoa gizonen multzo baten moduan, ezta? Horrelako adibidea gero nik era aurkitzi du, begira ze esan duen eta gordetzen ditut klaserako edo bai.
Bartuko dugu denbora bigarren abestia entzuteko, okerrez banaiz Amy Winehouse-en kanta aukeratu duzu.
Bai.
Zer dela eta?
Bai. Amy Winehouse-en fana ere banaizelako. Bai, eta etxean ba gustora entzuten dugu. Soula gustatzen zait pilo bat eta bueno, bera izan da soula soul klasikoa egin du eta berriztatu du. Eta bueno, ba pena izan da, pena handi hartu genuen hiltzenean. Eta bueno, ba oso gustora entzuten dugu. Claro, begira hemen aukeratu dudan abestia da rehabilitazioaren inguruan, ezta? Bera etzen bakarrik izan abeslaria, letrak eta musikan ere ba egilea zen, ezta? Orduan ba benetako artista iruditzen zait, bai.
Ba, entzungo dugu.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go, go, go. I'd rather be at home. Thank you.
make me go to rehab. I say no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you'll no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, he's trying to make me go to rehab.
Ba, hemen txasken txampari ekingo diogu, eta Amelia, hori zuk esana da, etorkinak ez ditugu gustoko, baina ez kanpoti datozelako, pobrea direlako baizik. Pobreak edo pobreziak delinkuentzia dakarrela uste dugu oraindik ere, bueno, delinkuentzia eta indarkeria sexista, beldurra, lapurreta, osea, oraindik hori.
Bai, bai. Izan daiteke, baina nik lotzen dut gehiago elitismo punto batekin, ez, edo klasismo punto batekin. Bueno, ba, claro, ze gertatzen da emigrazioarekin, ba, etorri diren pertsonak daude sozialki eta ekonomikoki beko mailan, ez, dira langile klasekoak, eta hori da hain zuzen, ba, desatzegina iruditzen zaiena, ba, askori, ez da, eta da klasismo. Elitismoa edo elitismo hori, ez? Ze, claro, baldin badator saskibaloi jokalari bat, edo enpresari bat, eta Marokotik, edo Txinatik, edo Brasiletik, baina bere egoera ekonomikoa desberdina bada, altua, majua baldin bada, ba, guretzat ez da etorkina, ez? Ez da txerritarra, eta bere semealabak ondo etorriak izango dira eskolan, ez? Orduan, ba, horrekin dago lotuta gehiago egoera ekonomikoa, ez? Adela Cortinak asmatu zuen horretarako termino bat, esaten zuen, sentitzen duguna dela aporofobia, aporo da griegoz pobrea, ahula, ez? Eta horri diogula fobia, ez, atxerritarrari baitzik eta pobreari, bai.
Hizkuntzan erabileraz mintzatu gara, erabilera sexistaren inguruan, eta ezin dugu badagoela erabilera arrazista, hasieran aipatu duzun ijitu deitze hori besteak beste.
Ez dut oso ondo ulertu, mirari, ez aidazu berri da.
Hizkuntza bera ere, sexismoa aipatu dugu, baina arrazista ere bihurtzen dugula, eta...
Karo, karo, bai, 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 arrazoi osoa daukazu. Eta bai, ijitoa aipatu dugu, jo, ondo pentsatzen badugu, zenbat aldiz agertzen diren ijitoak gure esapideetan, ez? Mm-hmm. Lagunekin, familian, eta inoiz sonerako, ez? Orain ez ditut erreproduzituko, zen ikustu dut denon buruan daudela, ez? Mm-hmm. Eta konturatu gabe, begira, horrekin bai egiten dudan nik salto. Entzuten dudanean horrelako zerbait, beti galdetzen du, baina ijito guztiak berdina dira, zenbat ijito ezagutzen dituzuzuk, esateko, ba, horrelako orokorkeriak ijitoen inguruan, ez da? Claro, nik sortea daukat eta ijito batzuk ezagutzen ditut auzo honetan, lagun batzuk dauzkat haien artean, eta orduan ez da ja bakarrik lehen esaten genuena, ez, errigor apur batekin pentsatu behar dugula, gero ja da, pertsonalki mintzen nahuela, ez? Eta bai, arrazakeri linguistikoa ere zentzu horretan edatuta dago. Oraindik esaten dugu norbait apur bat zikoitza baldin bada, judutarra dela, ez, edo judioa dela. Bueno, nik uste dut hor esapide batzuk, ba, oso presente daudela eguneroko gure hizkeran, ez? Mm-hmm. Bai.
Amelia, ezin dugu elkarrezketa bukatu zure bloga, aipatu gabe, sarri idazten duzu, abarkin.wordpress da zure ataria, idaztea berez gustoko duzu?
Bai, 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 eta gainera, bueno, burua batzutan lapiko baten moduan daukat, ideiez gainezka, eta orduan, ba, apur bat, baporea apur bat askatzea ondo datorkit, eta noizean behin zerbait idazten dut, eta gero ere, ba, pentsatzen dut askotan nire ikasleengan, ez da, eta igual, ba, gauza bat ikusten dut, edo pentsatzen dut, gustura konpartituko nuke ikasleekin, eta haiengan pentsatzen dut askotan zerbait idazten dudan, eta saiatzen naiz, pues eso sole horra izaten, apur bat harina, apur bat humoretsua, ez? Mm-hmm. Bai.
Duela gutxi idatzi zenun oporretako estantagatik buruz, baberoak zirela edo, baina egia da bertan sartu ezkero denetarik.
Eguneroko gauza bai. Txikiak.
Bai, naturalak iruditzen zaizkigun gauzak, eta gero, bateren naturalak ez direnak, ez da? Karo ez gara konturatzen, generoak egunero egiten ditugula. Neskak eta mutilak etengabe ari garela eraikitzen hainbat keinu txikiren bidez, konturatu gabe, ez da? Eta ume txiki bati, oparitzen badiot, mutila bada, oparitzen badiot, babero bat non jartzen duen urrezko baloia edo supereroia, eta neska bati oparitzen badiot babero bat edo lerdezapi bat non jartzen duen amatxo bezain polita edo supersukaldaria, ari naiz nire adreilutxoa jartzen umeoien genero eraikuntzan, ez da? Eta hori etengabe gertatzen da, etengabe egiten du konturatu gabe, ez? Nik beti esaten dut, hor daudela guraso horiek esaten dutenak, guk berdin ezten ditu, baina ze desberdina diren, ez? Baina nola da posible pentsatzea berdin estea...
Ez berdina badira?
Bai, berdin ezten nari garenik, ez? Hori posible balitz gure munduan, ez? Baina batzuk, agian zuek ere entzun duzue, guk berdin ezten ditugu, baina neska eta mutila zelako desberdina diren. Konturatu gabe, momentu oro, ari garela... gure adrilua jartzen eraikuntza hoietan, ez? Bai.
Blogak eman dizu konplizeak lortzeko bideaz, gure gana askotan iritsi dira artikuluak sare sozialetatik eta komentatuak izaten dira.
Bai, oso pozik nago, hori da beste bide bat, elkarrizketan sartzeko beste pertsona batzuekin eta komentarioa jasotzeko, edo, bai, oso, nik uste dut, oso bide polita izan dela, osnarketa batzu konpartitzeko, eta gero bueltan etorri zaizkit ideia berriak, eta bai.
Segituko duzu, eh?
Bai, badakat urrengo ideia buruan.
Bai.
Bost minutu geratzen zaizkigu eta bigarren sintonia sartzeko eskatuko diogu Joni. Eta sintonia honekin adierazten dugu azken txampara iritsi garela eta galdetegi morea erantzun beharko duzu Amelia, 10 galdera gonbidatu guztiek erantzuten dituztenak eta hasi egingo gara. Bota itzi behar.
Gustura egon zara Amelia?
Bai, oso.
Zein koloretako amapolak gustatzen zaizkizu?
Moreak oso ondo iruditzen zaizkit, baina gorriak ere bai, eta laranja da nire koloreri gogokoena, beraz, oiesek.
Zer da zuretzako berdintasuna?
Da pauso bat, baina ez bakarra. Berdintasuna ez dakit nik norekin, gizonekin, haieke lortu edo eraiki dutenarekin, hori ez da nahikoa, gutxi da. Askatasuna ere nahi dut.
Ispilu aurrean jartzen zarenean, zer ikusten duzu?
Ez diot kasu hundirik egiten nire buruari, baina saiatzen naiz igual, nola esango nuke, atsegin ez nire buruari begiratzen, irribarre batez.
Eta onditzen zarenean zer izan nahi duzu?
Antzekoa, ez daukat espektatiba hundirik begira. Antzeko jarraitzen badut, gaitzer di ondo.
Bizitzan izan duzu erreferenterik, norden esaterik bai?
Nik aipatu dut nire ama, ez da, eta gero irakasle batzuk, eta gero pertsona askoren detaile asko, ezaugarri asko, ez, bentsu, nola gustatzen zaidan horrek nola esaten duen hori, edo besteak nola mugitzen den bestea, edo nola adierazten den bestea, ez, eta hortik ikasten dugu, ez.
Martxoaren 8, zaurraren 25, zer dira, egun soilak, garrantzitsuak oraindik?
Bigarren hori zuk esan duzuna, zoritzarrez garrantzitsuak oraindik, ez? Egun batean agian ez dira beharrezkoak izango, eta orduan mundu hobe batean biziko gara, baina bitartean, gauza batzuetaz gogoratu behar gara, eta ospatu edo erreibindikatu edo landu, ez?
Lan eguna amaitzean, etxeko giltzak eskuan dituzula, atea zabaltzen hasten zarenean, zer pentsatzen duzu?
Bueno, ba, lana bukatzen dudanean, bigarren lana, amana izen aldetik, bigarren lana azten da, eta orduan ja beste muskulo batzuk, muskulo desberdinak erabiltzeko pres nago, ez? Orduan, ba, oia, bigarren lan horretan nago, ja, murgilduta.
Eta hemendik ateratzen zarenean zertan, hasiko zara?
Ba, horretara itzuliko naiz, ez zuzen?
Eta zerotik amarrera zenbateko puntuazio emango zenioke gaurko elkarrizketa honi?
Ba, amarta erdi.
Amarta erdi. Zondo hasi dugu ikastontea, mirari?
Zondo.
Primeran, iratxekeren nota ona jarri zigun, eta guk badugu, zuretzat azken lantxo bat, urrengo gonbidatuari bota jozu, kaldera.
Jakin gabe norden.
Bai.
Ara, begira. Ba, orduan, bestakit, makiltxo bat baleuka, pertsona horrek makil magiko bat, bere ingurunean zeldatuko luke, gauza bakar bat.
Ba, bueno, gure urrengo gonbidatua Garbine Biurrone izango da, zagutzen duzu?
Ba, pertsonalki ez,
bai,
baina
bestela
bai.
Ba, galdera hori botako diogu, eta...
Bost, egunera izango dugu.
Hortarako plazerra. Jon Aranburu, zuk handitzen ze izan nahi zu?
Teknikari.
Teknikari.
Gure teknikari.
Dudari gabe. Amapolo.
Amapolo. Ja bat aiatu zaitu Amapolo.
Jasta.
Ba, eskerrik asko, Amelia zuri eta mila eskerrere Joni, gure teknikari izateatik, Arrosako laguna, Alabedi irratian, eta mirari emabostu egon barru itzuliko gara.
Eskerrik asko eta urren arte.
Bueno.